Atmosferë solemniteti në kish. Barbota e Krishter rijetoj atmosferën e rshajve. Benedikti i 16 kryesoj sot paradite meshën shejt në Bazilikën e Vatikanit për të kremtuar zbritjen e shpirtit shejt mbi Marinë e Apostujt mbledhur në Qenakull. 50 ditë pas Pashkëve realizohet premtimi që Jezusi u pati bërë dishepujve, pagëzimi në shpirtin shenjt e ndikimi nga larti pushtetit për t'ja kumtuar me forcë ungjillin mbar popujve. Mërshajt përmushet plani i hyjit për krijimin e një populli të ri, e lindë kisha. Në omelinë e meshes, Benedikti i 16 u ndalua kryesisht tek figurat me të cilat paraqitet shpirti i shenjtë.
Duke kujtuar rrëfimin mbi rshajt sipas veprave të apostujve, Benedikti i 16 shpjegoi se shpirti i shenjtë paraqitet me figurën e stuhis e zjarrit. Stuhia përshkruhet si erë fort. Kjo metaforë, vërejtja e shenjtë, na bën të mendojmë për ajrin që e dallon planetin ton nga tjerët e falë të cilit jetojmë. Ajri e shpirti i shenjtë, shtoi Papa, janë të dy të domosdoshëm, pa ta s'mund ketë jetë.
Quello che l'aria è per la vita biologica.
Që është ajri për jetën biologjike, e shpirti i shenjtë për jetën shpirtërore. E ashtu si ekziston notja atmosferike që helmon mjedisin e qenjet e gjalla, ekziston dhe notja e zemrës dhe e shpirtit që e helmon dhe e nxin jetën shpirtërore.
Pas paralelizmit nërmjet ajrit e shpirtit shenjt, Papa përdori edhe një similitud tjetër. Si që përpiqemi t'i spastrojmë helmet e ajrit, e prandaj impenjimi ekologjik, sot është një detyre dorës parë, ashtu duhet bëjmë me gjithçka që prish shpirtin. Metafora e erës rëmbyrë të rshajve, shtoi Benedikti 16, na bënd të mendojmë sa rëndësi ka thithësh ajër të pastër, si me mushkëri, ajrin fizik, ashtu me zemër, ajrin shpirtëror, ajrin e shëndetshëm që është dashuria.
Sembra invece che ha tanti prodotti in...
Të duket veç se me shumë prodhime që ndotin mendjen e zemrën, të cilat qarkullojnë në shoqëritë tona, për shembull figura që përpiqen t'i bëjnë sa më tërheqëse kënaqësinë, llunën ose përbuzjen për burrin e gruan, nuk është as pak e vështirë për të mësuar. Thuhet se edhe kjo është liri, pa menuar fare se gjithë kjo ja ndot, ja helmon shpirtin njeriut, sidomos breznive të reja, e sfuni kushtëzon edhe vetë lirin.
Papa u ndalua më pas tek zjarri figurë tjetër e shpirtit shenjt, për cilën na flasin veprat e apostujve.
Il vero fuoco, lo Spirito Santo.
Zjarrin e vërtet, shpirtin shenjt, e solli mbi tokë Jezu Krishti. Ai nuk u arrëmbe u zotave si bëri Prometeu sipas mitit grek, por u bë ndërmjetës i dhuratës hyjit, duke nxjerrë për ne hirin e aktit më të madh të dashurisë, vdekjen e vet mbi kryq.
Zoti dëshron të vijoj t'i adhuroj këtë zjarr të gjitha breznive njerëzore, e me që është shpirt, fryn ku dëshron. Rruga që zgjodhi hyj për të lëshuar zjarrin mbi tokë, shpjegoi Papa, është Jezusi, biri i tij vetëm që u mishrua, vdiqë u ngjall. Po njeriu i sotëm duket se dëshron ta zër vetë vendin e Zotit. Dëshron ta ndryshoj botën duke përjashtuar krijuesin e gjithësisë, duke lënë më njan, madje duke mos e pranuar fare.
L'uomo non vuole più essere immagine di Dio.
Njeriu nuk do të jetë më shëmbulltyrë hyjit, por e vetvetes. Deklaron se është i pavarur, i lirë, i pjekur. Natyrisht kjo sjellje që zbulon një marrëdhënie të pavërtetë me hyjin, është pasojë e figurës së rreme që ka krijuar për vetveten. Ashtu si djali plankprishës i shëmbulltyrës ungjillore, që beson se do të realizohet duke u larguar nga shtëpia e tatit.
Ky largim nuk është thjesht radhgim shpirtëror, por edhe rrezik për mbar njerëzimin.
Në lemani di un uomo così.
Në duart e një njeriu të tillë, zjarri e fuqia e tij e pamas bëhen tetë rrezikshme. Mund kthehen kundër jetës e kundër vet njerëzimit, siç na e dëshmon për fat keq e gjithë historia. Mjafton të kujtojmë çortimet e përhershme që vijnë nga Hiroshima e Nagasaki, ku energjia atomike e përdorur për qëllime luftarake mbolli vdekjen e përmasa të papara ndonjëherë.
Të marrësh dhuratën e shpirtit do të thotë kuptosh jetuarit në bashkësi në dritën e shkrimit shenjt. Në rrëfimin që përshkruan në rshajet, nënvizohet se dishepujt ishin të gjithë bashkun të njëjtin vend. Ky vend, shpjegoi Papa, është Qenakulli, ku Krishti kaloi me apostujt e vet darkën e mrame, e ku ju duk atyre i ngjallur.
Gjatë deli apostoli tuttavia.
por duhet pasur parasysh se veprat e apostujve nuk ngulmojnë aq për të treguar vendin fizik, se sa gjendjen shpirtërore të dishepujve. Të gjithë ishin të përqendruar prore së bashku në urat. Pra kushti për zbritjen e shpirtit shejt është harmonia ndërmjet dishepujve, e para kushti harmonisë, lutja.
Ky parakusht të shtoj papa vlen edhe për kishën e ditëve tona.
Se vogliamo che la Pentecoste non si riduca ad un semplice rito.
Nëse dishrojmë që rshajet mos kthehen thjesht në rit ose në përkujtim sadomadhështor, po të jenë ngjarje aktuale shëlbimi, duhet ta presim dhuratën e Zotit duke e dëgjuar të përvuajtur e të heshtur fjalën e Tij. Qërshajet vinë rishtas në kohën tonë, pa hequr as gjë lirisë hyjit, duhet noshta që kisha të shqetësohet më pak për veprimtari e t'i kushtohet më shumë lutjes.
Shpirti shenjt e mund frikën. Dishepujt, kujtoj Benedikti 16, ishin strehuar në qenakull parë arrestimit mësuesit të tyre e ishin strukur aty nga frika se mund të psonin të njëjtin fat. Por në rshaj, kur shpirti shenjt pushoj mbi kokat e tyre, këta burra dolën jashtë pa pik frike e nisën t'u akumtojnë të gjithëve lajmin e mirë të Krishtit të kryqëzuar të ngjallur. Nuk patën frikë fare, nënvizoi papa, sepse ndjenin veten duart e më të fortit.
Si, cari fratelli e sorelle.
Po të dashur vëllezër e motra. Aty ku hynë shpirti i hyjit, frika zhduket. Shpirti shejt na bën të pranojmë e të ndjejmë se jemi në duart e gjithë pushtetit të dashurisë. Çfarë do që të ndodhë, dashuria e tij pakufishme nuk na braktis kurrë.
Nuk mund të kesh frikë, përfundoi papa, nëse lëshon plotësisht veten në duart e kësaj dashurie të pafundme.
Lo dimostra la testimonianza dei martiri.
E tregon këtë qendresa martirëve. Guximi i dëshmitarve të fesë, zëdhi i flakt i misionarëve, qiltërsia e predikatarëve, shembulli i të gjithë shenjtorëve, disa nga të cilët ishin ende adoleshentë ose fëmijë, e tregon vetë ekzistenca e kishës, e cila, pavarësisht nga kufizimet e fajet e njerëzve, vijon të kapërcej oqeanin e historisë, e shtyr nga fryma e Zotit, e gjallëruar nga zjarri i tij pastrus.
Në lutjen e mëtreshës qëllore pastaj, Benedikti 16 nënvizoi se shpirti shenjt që zbriti mbi kishën në fasha e bërja të misionare dhe e nisi të kumton të mbar popujve fitoren e dashurisë hynore mbi mkatin.